galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axad ah bisha Maars oo ee sanadka 2023-kana waa 2-10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. magaalada Washington DC idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 9:00 subaxnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabtay wararka v o a na waxaa ka mid ah Puntland oo shaacisay waqtiga la qabanayo doorashooyinka golayaasha deegaanka.
diiwaangelinta codbixiyayaasha waxay maraysaa meel aad u fiican. wejigii koowaad waxaan kasoo bilownay Bari, Kakari iyo Gardafu. wejigii labaad Sanaag iyo Hayllaambo ahaa iyo Nugaal. wejigii saddexaad oo Muduga. degmooyinkii ugu dambeeyey oo 8 ahaa 7 degmo Muduga. marka laga reebo jufiiban oo 2 maalmood ka dambeysay maanta xirmaysaa ama dhammaanaysaa.
wax sidoo kale aan idin haynaa aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta waraysi ku saabsan maleeshiyaadka Daacish iyo Al-Shabaab oo ku dagaalamay bariga Puntland.
shabaab iyo Daacish iyaga baa ku dagaalamaya iyaga dhexdoodii deegaanada maqala hoostaga waa sax warkaas waa jira. muddadii hadda aduu sadexdii beri u dambeysana iyaga dhexdooda ka dhexsooda.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Kuuriyada Waqooyi ayaa go'aansatay in ay qaado tallaabooyin dagaal oo sida hadalka loo dhigay muhiim ah oo wax ku ool ah, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda axadan maanta ah maalin ka hor inta aysan xukuumadaha Seoul iyo Washington bilaabin dhoolatuskooda militari ee ugu weyn muddo 5 sano ah. go'aankan ayaa waxaa lagu gaaray kulan ay yeesheen guddiga militariga ee xisbiga talada haya oo shirgudoominayay hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee loo soo gaabiyay KCNA. kulanka ayaa waxaa looga hadlay oo laisla qaatay tallaabooyinka wax ku oolka ah ee muhiimka ah si looga dhigo mid wax ku ool ah oo awood leh, islamarkaana looga hortagayo weerarka dagaalka, ayay tiri wakaaladda wararka ee KCNA. Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa waxaa loo qorsheeyey inay bilaabaan dhoolatus loogu magacdaray gaashaanka xorriyadda maalinta Isniinta ah, iyaga oo diiradda saaraya sida hadalka loo dhigay isbeddelka jawiga amniga ee ay sababta u tahay sida hadalka loo dhigay gardarrada Kuuriyada Waqooyi oo sii laba jibaartay sida ay sheegeen xulafada. Israa'iil ayaa haddan maanta ah waxay dhowr gantaal ku garaacday deegaano ka tirsan gobolka Hama ee dalka Siriya iyo dhulxeebeedka la yiraahdo Tartus, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ee Suuriya. gantaalada ayaa waxaa lagu garaacay waqooyiga Lubnaan, iyaga oo sidoo kale ku sii jeeda bartilmaameedyadooda. waxaana ku dhaawacmay 3 askari oo ka tirsan ciidamada militariga, sida ay warbaahinta lagu sheegay, kuwaas oo aan faahfaahin dheeraada laga bixinin. afhayeenka ciidamada Israa'iil ayaa waxa uu diiday inuu ka hadlo duqeymo cirka ah oo ay Israa'iil talaadadii la beegsatay garoonka Aleppo, ayaa waxaa joojiyey howlihii garoonkaasi, waxaana ay warbaahinta Siriya ay ku warramayaan in uu burburay agabkii garoonka. ilo wareediyo Sirdoon oo reer galbeed ah ayaa waxay sheegeen in weerarka garoonka diyaaradaha lagu bartilmaameedsaday shixnado hub ah oo ay Iiraan diyaarado ku soo gaarsiisay halkaasi. sida ay iluhu sheegayaan, shixnada ayaa waxaa lagu soo qariyey gargaar bini'aadminimo oo ay 10 diyaaradood keeneen garoonkaasi oo loogu talagalay dadka uu saameeyey dhulgariirkii bishii hore ku dhuftay halkaasi. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay ku eedeeyeen ciidamada dowladda Burkina Faso inay geysteen sida hadalka loo dhigay xasuuq ay ku laayeen ugu yaraan 22 qof oo rayid ah kadib markii ay la wareegeen tuulo ku taala waqooyiga dalkaasi. Arruur ayaa ka mid ahay dadka lagu dilay markii ay in ka badan 100 ciidamada ah ay weereen tuulada la yiraahdo Torsia Flubo horaantii toddobaadkan marka laga reebo 2 qof. Dadka la dilay ayaa ahaa qoomiyadda laga badan yahay Fulani sida ay sheegtay hay'adda CISC. Weerarka ayaa waxa uu dhacay subaxnimadii Arbacada sida ay hay'addu sheegtay iyadoo ciidamadana ku eedeysay in ay ku kaceen falal sharciga ka baxsan oo uu dil ka mid yahay. Dadka dhintay ay hay'addu sheegtay inay ka mid yihiin haweenay 3 caruur ah iyadoo 3 qof oo kalena la la'yahay ilaa hadda. Kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington ayaad dhegaysanaysaan. Aan ku bilownay qoraal maanta kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaa lagu shaaciyay 25-ka bisha May sanadka 2023 ee Puntland ka dhici doonto doorashada golayaasha deegaanka. Bilihii la soo dhaafay waxaa Puntland ka socotay diiwaangelinta codbixiyaasha wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac ayaa waxay arrintani ka wareysatay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid.
Diiwaangelinta codbixiyaasha waxay maraysaa meel aad u fiican. Wejigii koowaad waxaan ka soo bilownay Bari Kakaariye Gardafu, wejigii labaad Sanaag iyo Haylaambo ahaa iyo Nugaal, wejigii saddexaad oo Muduga degmooyinkii ugu dambeeyey oo 8 ahaa 7 degmo Muduga marka laga reebo Jufiiban oo 2 maalmood ka dambeysay maanta xirmaysa ama dhamaanaysa degmada Garoowna 14ka bisha dhamaanaysa marka 15ka bisha diiwaangelinta codbixiyaashu waa ay soo gabagabaysaa halkaasayna maraysaa walaal
Madaxweynaha Puntland maanta waxa uu asteeyay oo shaaciyay maalinta doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland ay dhici doonto. Xeerka doorashooyinka Puntland waxa uu qorayaa in qodobkiisa 6aad in guddiga doorashooyinka uu go'aamiyo xilliga doorashada ay dhacayso. Marka maxaa sababay in madaxweynuhu uu maanta isagu go'aamiyo maalinta?
Walaal maalinta waxaa go'aamiyay guddiga doorashooyinka meelgaarka ee Puntland ee si waafaqsan xeerarka iyo shuruudaha doorashooyinka, gaar ahaan qodobka 6aad ee xeerka doorashooyinka iyo qodobka 27-aad fuqdadiisa koowaad ee xeerka doorashooyinka. Isla qodobkaas ayaa oranaya labada qodob waa isku mid. Waxay oranayaan guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka Puntland 75 maalmood ka hor maalinta doorashada ayuu go'aankiisa maalinta doorashada wuxuu u dirayaa madaxweynaha dowladda Puntland. Madaxweynuhuna waa inuu ku faafiyaa 6 maalmood. Marka madaxweynuhu wuxuu iska leeyahay sidaa uu maanta sameeyey faafinta rasmiga inuu kusoo saaro maalinta doorashada, laakiin guddiga ayaa soo cayimay shalay ayaana qoraal u diray aan ku mudaynayno isagana maanta faafin ku sameeyey. Waxaa ka horreysay inaan maalmi lasoo dhaafay wada tashiyo kala lahayn danayaasha doorashooyinka ururada siyaasadda. Kulankii ugu dambeeyey markaan warqada diraynana shalay ayaan isla qaadanay ururada inay muddadaa noqoto. Markii dhinacyo badan farsamada shaqooyinka kaloo la qabanayo waxaasoo dhan la fiiriyey. Marka guddiga kumeel gaarka doorashooyinka ayaa mudeeyey madaxweynuhuna inuu soo saaro oo muddada uu faafiyo sharciga iyo xeerarkaasi ku qoran tahay, waana sidii sharciga waafaqsanayd.
Gudoomiye, markii aad shaaciseen in diiwaangelintu ay bilaabanayso waxaa jiray xisbiyo ka biyadiiday khilaafaadka noocaasa ma dhamayseen?
Walaal, arrinta ururada ee ku saabsan nidaamkan waa nidaam dimuqraadiya. In la kala arag duwanaado ama qolo tallaabo la qaadayo aanay u arginaysaa tahay waa wax caadi ah oo nidaamkanaba dhiirigeliyaba. Laakiin waxaan kuu sheegi karaa waxa weeye in shalay ugu dambeysay markaan tashiga ka sameynaynay jadwalka doorashada iyo xilligay dhacayso 8 urur baa meesha fadhiya. Waxaan umalaynaya 1 urur baan oo madaxdiisi inta badan ay dalka maqan tahay ayaan wakiil ka fadhiyay, 8 kale waa fadhiyeen. Waana la isla qaatay muddooyinka.
Guud ahaanba Puntland hal maalin ayay ka qabsoobi doontaa doorashadaas golayaasha deegaanka sidaas miya
sidaas way walaalaha hal maalin bay insha Allah qabsoonaysaa oo 2020 bisha May
suurtagal ma tahay marka loo eego dhinaca dhaqaalaha iyo amniga inay hal maalin ka dhacdo Puntland doorashadaas
walaalaha aad iyo aad boqolkiiba boqol ee qorsheedii iyo fursamadeedii iyo sidee ku dhici lahayd waa socotaa kan laga shaqeynayaa dhul cusub maaha waa dhulkii hadda laga soo shaqeeyay diiwaangelinta laga soo sameeyay waa dhulkii gudigu markii la calaamadinayay goobaas ee joint oo calaamadiyay ee 37 degmo ayaa markaan suurati ahaan iyo assessment-ki soo sameeyay qiimeyntii aan shaacaynay inaan ka qabanayno ee doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland ee 34 kamid ah ayaa hadda gabagabeeyay diiwaangelintoodii oo ay 14 bisha
waa imisa tirada guud ee dadka ilaahay imika istiwaan galiyo oo la filayo inay codaya
marka reportka Soomaalma ay nagu soo aadan markii shaqadu soo xirantaba anashuddo bashaala wala wadaagay la kulli dad boqolaal kun gaaray istiwaan galiyo ee dhaqtaduna waa dad ay wali socoto shaqada ka horay in la shaayo
ee dhinaca kale siyaasiyiinta idin daliila waxay sheegayaan in shaqada guddigu shaqada guddiga in ay gacanta ugu jirto xukuumadda arintan waxa ka leedahay
arintaas walaal sal iyo raad toona ma leh waa arin bayaan ah shaqada guddiga doorashooyinku ay qabtaan waxay waafaqsan tahay xeerarka iyo shuruucda doorashooyinka talaabo kasta oo la qaadayo si daah furan baa loo qaadaa hadday jadwalayn iyo muddeyn iyo qorshe la sameynayana ay tahayna dadka xaqa u leh oo danayaasha dhabta ah oo u diiwaan gashan iyo ururadu ay ka u kayihiin ayaa lagala tashadaa talaabo kasta oo la qaadayana qodob iyo xeer bay waafaqsan tahay marka waa eedayn aan sal iyo raad toona lahayn qof laga yaabo inuu xaq u leeyahay dimuqraadi reedkiisa oo ka mid a siyaasiyiintaas ama dadkaas ka mid xaq bay u leeyihiin inay dhaliilaan brosayskan ama wax dareenkooda cabiraan ceema laakiin in la yiraahdo suba guddigu ee axdu sameeyay ama dee caddaynteeda hala keeno haddii cid caddayn hayso ama go-aan aan qaadanay oo cid xaglinaayo ama tallaabo aan qaadanay oo cid gaara wax siinayso ama information aan bixinay oo cid ku kooban midna ma jirto shaqada xogta iyo talada tallaabooyinka guddiga la qaadayo intuba waa daah furan waana loo sameeyay saasaana ku wadaynaa haba yaraatee sanaynaa doorasho daahfuran oo loo sameeyo xor iyo xalaal.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid oo u warramayay wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac. galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan wararka ka imaanaya bariga Puntland gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada Qandala ayaa waxay sheegayaan in iska horimaad uu halkaasi ku dhexmaray maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo Daacish maalmihii la soo dhaafay dagaaladan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay guddoomiyaha degmada Qandala Axmed Yuusuf Maxamed.
Aad baan maasan tahay Haaruun oo deegaanada Qandala hoostaga way muddada u dambeysay ay ku kala sugnaayeen Shabaab iyo Daacish iyaga baa ku dagaalamaya iyaga dhexdoodii deegaanada Qandala hoostaga waa sax warkaas waa jiraa muddadii hadda aduu saddex bari u dambeysana iyaga dhexdoodii ka dhex socda
meesha ku dagaalamayaan ma la yaqaanaa guddoomiye?
Waa la yaqaanaa waa tuulooyinka deegaanada Qandala hoostaga sida Qura iyo maxaabushee karaa afton damaale iyo darin iyo tuulooyin magaalo noocaasaa weyn intog weyn oo tuulooyinka ku yaalla oo qararkaas buuraas.
Sideed ku ogaateen dagaaladan?
waxaan ku ogaaday meesha dadkayga jooga oo shacabkayga maatadiga jooga oo meesha ku go'doonsan walow labadii beri hadda dhameystay ay barakac sameeyeen oo tuulooyinkii qaybo ka mid a oo aan hadda dagaalka socon ay aadeen oo dhanka kore ah.
Marka dadweynihii ku noolaa deegaanadaas miyaa ka barakacay dagaalada?
Deegaanada dadweynihii ku noolaa waa barakaceen, waxay tageen tuulooyinka kaleeto sida Shabaab, Xankoor, Kirdasaan, waa tuulooyinka ugu dambeeya Togga Jaceyl markii laxoo meeltaas oo day amni ahaan hadda u aadeen oo wax badan aanay ka socon. Waana dad maataa waan socon karin, marka horena wax gargaari aan gaari karin oo deegaanada maankaas ku sugan yihiin ahaa. Marka halkaas hadda dadkaas ku sugan yihiin.
Intee bay leegihiin dadkaas?
Runtii waa tuulooyin aad u fara badan dadkii deganaa. Wixii hadda xoogal ahaana dambar iyo meelahaas ay ulu badnayaan. Intii kaleto waa socon karina maxaa maatada ahayd baa meesha jooga. Wax gargaar ah ama raashinkii xataa ay gadan lahaayeen ama mari karo oo wadadii halbowlaha waxayd oo gawaaridii mari jirtay waa meelaha dagaal ka socdo wadadaas buucaa. Marka wax u mari kara oo raashin ah ama gargaar ha noqdo ama mid ay iyagu ay gataanin ba noqday ma jirto xiliyada hadda dagaal ku socday.
Marka dagaaladan inay idiin sheegaan dadkaas deegaanka moogiye miyaad maqlaysaan idinku rasaasta?
Anagalaya deegaanku aad buu kala fog yahay, maqli mayno. Tuulooyinka u dameeya way maqlayaan, oo hadda dadku u barakaceen. Sangarta xabada way maqlayaan, laakiin anagu xabada ma maqlayno. Waa garta.
Maxay ka bilowdeen dagaaladani?
Wallaahi runtii anagu de waxa iyagu isku hayaanin oo ku dagaalamayaanin ma garan karo. Laakiin anaga dowladda iyo iyaga waxa weeye dadka nabadgeliye ka dhigno oo waxa weeye dadka shacabka iyo deegaanadaas dareen amni noqdo baa anagu ka shaqaynaynay. Iyaguna aad ogeyno arkaani waxa weeye anaga dagaal baa naga dhexeeya, laakiin iyaga sababta dhexdooda dagaalka ugu dooday ma garanayo, waxay iyaga isku hayaane. Laakiin dowladda iyo marka kaleto cadowga waxay isku hayaan waa la garanay.
Dhinaca bilaabay ma la yaqaanaa?
Dabaca bilaabay lama garan karo. Meeshu inta badan ajeenan male oo tug waxa weeye aada u dheer oo tugeen fara badan leh. Qofku markuu nadwoka raadinayo waa inuu tuga kasoo dhex oo buuraha yimaado, karta aanu ka helaba xataa aada u yar. Qofkii marka marmarka la xero oo in dagaal la socdaan in wadanka meeshan ka cararay unbaa xogtaas unbaa saa lagu hela maahane. Wax meesha aada loma heli karo xogteeda waa wax nadwoga male.
Marka maxaa idinka aadan idinka maamul ahaan oo dhinacyadan isdagaalaya ciidamo iyo sahan iyo ma u dirteen?
Runtii hadda saacadda la joogo wax gargaara oo aan gaarsiin karo ma jirto. Laakiin dadkii inay soo lugeeyaan meelaha waxa weye mataqaana meelaha qandala oo kaleeto lugbay ku imaan karaan, halkaas waxa weye markaa wixii gargaar loo dirin karo oo xukuumadda iyo dadkoodii baa jooga waa loo qabanayaa. Marka sida kaletana si kastaba amniga ku sugi karo oo dadkaas inagu beeli karaan baanu ka shaqaynaynaa culayska la saaran haddii la yara.
Waa garta. Deegaanadaas bariga Boosaaso waxaa lagu ogaa Daacish, inkastoo shabaabku marmar ay tegi jireen oo dagaalo hore ay u dhex mareen, marka ciidamadan shabaab ee meesha ka dagaalamaya kuwa cusub oo deegaanka tegay miyaa mise waa kuwii hore joogay?
Waa dadka jooga oo ka dagaalamayaaba boqolkiiba 99 waa dad cusub weeye, dadka deegaanka uma wadana. Marka dadkaas kulli waa dad cusub yihiin, laakiin muddadii u dambeysay 5 sano u dambeysay bay ku sugnaayeen dad deegaankii iyo kala bartay weeye oo deegaankii la qabsaday ma garatay.
Waa garta. Maxaad maqasheen khasaaraha isku horimaadyadan?
Wallaahi runtii markaan kuu sheego wax khasaara ah wadada dhexdooda lama ogaan karo, sababtoo ah dhulka xukuumadda iyo amniga joogana isbitaaladana ma imaan karaan, daawacyadooda iyo meydkoodana ma keeni karaan. Marka dadkaasay ciidintana ku aasaan wixay daweysanayaan ku daweystaan, marka saa darteed lama ogaan karo khasaaraha. Meeshana arkana male dadkiina waa ka barakaceen oo cid joogta ka jirto. Marka in waqtiya damin la ogaado oo ama meelaha wax ku aasteen ama daawacyadooda la akamaahina xilligan hadda la joogo lama ogaan karo khasaaraha ka gaaray.
Dagaaladu maanta ma socdeen?
Shalay waa socday, saaka subaxnimadiina waa socday, لا هذا ساعات عم بطلع الله يقولي هذا هذا ما أحبه كمان يعني لكن أفتح في بريود مستير كاسوس هذا
كاسوحة وها قدوميها دقمدا قندلا بنتلان أحمد يوسف محمد وها هو الرمي هارون معروف. دقال قرار أي كسي السعداء مجال ده الدقالة ده هلكيين بخمود برجع ذلك يوكرين إذا ماذا روس كاه أيها تن وحال الشيء إن يقعد تكو هيان برجع مجال ده سهل كإذا ماذا يوكرين أيقنا هايستان دنا عهق البيض سده لقو الشيء وربحين سردون وسبتدي شلي كسب بحذي وسارة الدفاع بريتن وربحين فيو وادو قرطي وحينو هاي إبراهيم حسن دندري
وربعين تو حيشكت إن ويبقى بخموت أو نحمر مجال هذا الدنبس وهدي هاي جيد دهورة مركل إيجا داد كرهير يقرين أو بربري بون دوينك مهم كأح مال مكوهور يدو عيد مدى وكنارنا أيكو أدكان دونتو إن أيكو قدبان خدك يقرين إن ميلاها فوق وحكتوك تأيا رساس وحا إيكسو رديان اسميال ديرر أو كيا لقلبيتك وحان وربعين تو حيشكت إن لولك فران أيو دحي يدن عيداه ونقضي أقدل تاسو او كدغيسا مد آد او آدك عيدمدا وغنر اسكو دايياه ان اي سي ودان ويرركا جيدة قلبات دانك يوغرين وشارة الدفاع ايا وحا اي شاكتي عيدمدو دا يو خلطك ساتك اي قلباتك اينا يولو نقوليهين اسكو دايقا روشك وكو دونيو ان او كسار وغويقا ايو كونفورتا يفغن بروغوزين وقاميها عالو شادو شاقستياش اي كوحدا وغنر ayaa waxa u baahay muqaal sabtidii shalay waxana uu ku sheegay inay tahay bartamaha magaalada Bakhmut waxana uu markala ka dalbaday militariga ruushka saanad dheeri ah si ay ugu suurtagasho ciidamadiisa inay hore u socdaan iyadoo aan goobta uu ku sugan yahay la xaqiijin karin macadka daraasadka dagaalka fadhigiisu yahay Washington ayaa warbixin waxa uu ku sheegay jimcihii in ruushka ay ku sii socdaan meel 80 kilometer u jirta ورشد براها فرصة ميسا اي اسم اي غيبت وغويق قربيد اي مغادة يدو قبس الشدع حرونتا وينا اي او بدانتاي اني هرسيدو دونتو موجدكالي او خسار روشكا انكسو لبدا دنا عيسن شاعين خساره ودن بي حدنا لبدا با وحال الروميسين يحي اني سو غاريان خسار حوكن روشكا غارهان دقالكا كسو عدو مغالة دا او ملتاريغ مريك او كتر مهامي مدلي قيمة استراتيجيات او ير وربحين اي نيتو سو سالتي اسنين تي لصور دا فاقيا لغوش اغي ان خسارها ايدا مدى روشكا او شنجبار كبدين يحي ايدا مدى يوكرين دقالكا بخموت موسكو وحي شاكتي ان قبسشادا بخموت اي اتاهي تلابو هرا ايوغوسو عنا يان ملتاليغ روشكا ان اي قبسدان لماان قوبلكا دنبس اي بارغا يوكرين كاليا مدحوينها يوكرين بلادو مرزالانسكي ايا جمعيهي شاكي ان كيف دقالكا ايو اديكسانيسو ان اي كوبربوريسو عطوبيدا اوغواناكسن اي روشكا يوكرين وحي اللي دهي لابو اجيادو ايو ميخايلو بودلياك او كوير ورئيسي او دابعي ورقيسك الاسطنبا اي كسو بحا تليانيغا سي لوير ايو عيدا مدو دا كرتدالي انتا اوغو بدن اي صورتقالكا ايو ان وحو يري لغوها جاجيو لور دقال او مهيما سي ان او عرقالا دينو ويرر كودا او ان اوغو اروس انو خيرات كينا ميلكا ليتو ويرر عرينت قوغا intii loo guuri jiray xugurran kooban oo maalinta sabtidii shalay ayaa taliska guud ee ciidamada Ukraine waxa uu sheegay in militariga Ruushka ay qaadeen in ka badan 100 weerar oo ka dhacay jid hore ee gobolka Donetsk oo ay ku jiraan agaarka Lemon, Bakhmut, Avdiivka iyo Shakhtarsk. Ruushka ayaa waxa lagu soo warramay in 42 kiisaa ee la soo dhaafay uu gobolka ka fuliyay 29 weerar oo cirka iyo 4 duqeyno gantaal sida ay sheegeen militarigu Norway waxa ay muujinaysaa taageerada ay muddo dheer u hayso dalkaasi Ukraine wasiirka difaaca Bjorn Arle Gram ayaa waxa uu sabtidii ku dhawaaqay in 5 sano ee soo socota Norway ay u diri doonto 7.5 bilyan oo dollar oo hub iyo gargaar kale ah oo loogu talagalay Ukraine oo ay ku jiraan gataalada iyo rasaasta lidka dowladaha ee NASAMS.
Ibrahim Hassan Dandurey ayaa nala socodsiinaya warbixintii ay qortay VOA da halkaad kala socoteena. Laanta af Soomaaliga VOA si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha. Waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhagaystayaal. Hay'adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO ayaa todobaadkan sheegtay in la baajiyay macluushii laga cabsi qabay inay ka dhacdo Soomaaliya, balse weli malaayiin qof oo ku sugan dalka gudihiisa ay cunno yari wajahayaan. Haddaba waa sidee xaaladda abaarta Soomaaliya ee xilligan heer intee le'eg ayay gaarsiisan tahay? Waa kuwee gobollada ay weli abaarta dul taagan tahay? Rajo intee le'eg ayaa laga qabaa in la soo dhameeyo abaartan? Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee todobaadkan. Waxaa marti igu ah Maxamed Macallin Wayaki oo la taliya sare ka ah hay'adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhagaystaha.
Walaal, aad baa u mahadsan tahay. Shukran.
Marka hore noo faahfaahi halka ay marayso xaaladda abaarta ka jirta Soomaaliya.
Waa maadsan tahay walaal, haddii aan soo koobo xaaladda abaareed oo waddanka hadda ku sugan yahay sanadkan lagu jiro 2023 laga bilaabo bishan, yacni waxaan qiyaaseynaa ilaa iyo 5 million dad ku dhow in ay weli ku jiraan xaalad yacni cunno yari aada u baahsan oo haddooti isku bedeli karta macnaha xaalad adag. Laakiin alxamdulillaah, waxaan kaloo hadda micnaha la rajaynayaa in laga baaqsado macluul baahsan hadda waddanka inay ka dhacdo. Marka micnaheeda ma aha haddii hadda la saadaaliyo inaysan macluun waddanka ka dhicinin dadkan inaysan dhibaatada ka bixinin, ilaaki sida la saadaalinayo Disembertii lasoo dhaafay 2022, waxaa la saadaaliyay in macnaha macluushaas inay dhici karto inay macquul tahay, iyadoo hadda la saadaalinayo inaysan dhicinin. Haddana micnaheeda maaha walaal in dhibaatadii laga baxay, xaaladda aad ayay u xun tahay. Waxaan qiyaaseynaa 5 million hadda aan sheegay, million ka mid ah inay micnaha soo wajihi karto xaalad ku dhow ilaa iyo heer macluul. Markii aan kuu soo koobo walaal, weli xaaladda aad ayay u xun tahay. Haddii aanan la sameyninna ka hortag degdeg ah iyo gargaar degdeg ah, waxaa laga yaabaa inay tagto heerkii ay maraysay Agoosto ilaa iyo Oktoobar 2022, oo qarka aan u sigannay in ay waddanka macluul ka dhacdo eena saameysay dad ku dhawaad 8 million oo qof. Haddii aan soo koobo walaal, marka waa taas. Amaasanta
adigaa mudan Maxamed. Marka meelaha hadda ugu daran gobollada Soomaaliya abaarta sida daran ay u dul taagan tahay intee ka mid ah?
Walaal, horta abaarta hadda xaaladan hadda la joogo weli waxaa u daran gobolka Bay iyo qaybo ka mid ah gobolka Bakool iyo gobollada hadda ku hareereysan. Runtii meel hadda aysan dhibaato ka jirin ma jirto, laakiin gobolladaas u sii daran. Waxaana aad haddii aan sii taabto ugu sii daran magaalada Baydhabo ay ku soo barakaceen dad micnaha aad u tiro badan, iyo magaalada Muqdisho oo ayagana ay kusoo barakaceen dad aad u tiro badan, iyo magaalada la yiraahdo Buurhakaba oo ayadana sababo amni daraadood aan qiyaaseyna dad badan oo yacni ku dhow heer yacni cunto yari ay ku nool yihiin. Marka xaaladda guud walaal waa sidaas, laakiin abaarta guud ahaan waddanka way ka wada jirtaa. Ha u kala badnaato kolley, wixii sababayna waa ka hadli karnaa micnaha, ilaa iyo deertii hadda lasoo dhaafay roob badan lama helin, guga hadda soo socdana hadda jiilaalaba kolley lagu jiraa, laakiin guga soo socdana waxaa la rajaynayaa in intii laga filayay in ka yara imaan doonto. Marka walaal, intaas marka la isku geeyo iyo saameynta cimilada isbedeleysa, weli xaaladda abaarta aad ayay u liidataa waddanka guud ahaan, khaas ahaan meelaha aan kuu sheegay.
waa marka maadaama hay'adda maareynta masiibooyinka ay door weyn ka ciyaareyso sidii loo gargaar lahaa dadka ay abaaraha saameeyeen. Waan u tagi doonaa waxqabadkiina iyo meelaha aad wax geyseen ilaa iyo hadda, laakiin khasaaraha abaaraha ka dhashay, gaar ahaan dhimashada, wax ma diiwaan geliseen ilaa iyo hadda?
Walaal, tiro rasmi ah hadda ma jirto, tiro rasmi ah kolley hadda ma jirto, laakiin waxaan qiyaasaynaa markii ay cunno yari ay timaado ama caafimaad darro baahsan, dhimashada qaarkood waxaan annaga u salaynaa marka la fiirinayo macnaha dhanka mortality-ga in ay sabab asli ah u tahay cunno yarada iyo biyo la'aanta ama helidda biyo oo nadiif aan ahayn. Marka intaas marka la isku daro, walaalo, waxaa la dhihi karaa waxay ka mid tahay mortality-ga ama dhimashada ee keento macnaha xaaladda abaarta. Haddii aan si kale hadda u dhahane, waddanka gudihiisa dhimashada hadda ka jirta, inkastoo tiro rasmi aynan ahayn, laakiin 3% waxaa loo aaneynayaa isbeddelka cimilada oo abaaraha kow ay ka yihiin, walaal.
Waayahay. Marka dhowaan hay-adda FAO waxa ay sheegtay in la baajiyey macluushii laga cabsi qabay in ay Soomaaliya ka dhacdo, arrintaasi ma la qabtaan ka hay-adda maaraynta masiibooyinka ahaan?
Walaal, arrintaas waan la qabnaa. Run ahaantiina hadda dowladda Soomaaliya dhowr mar oo sanadkii hore ka mid ah runtii soo jeedin badan ay soo jeediyeen hay-adaha UN-ka iyo caalamka, annaga micnaha kuma wada raacin. Sababtan waxay ahayd mar kasta in aan ku kalsooneen in laga baaqan karo xaalad macluul inay waddanka ka timaada. Sababtan wax kale ma aha dadaallo badan oo aan wadnay oo dowladda iyo dadka Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba ay sameynayeen, ayaan ku kalsooneen in haddii gacmaha la isqabsado aan ka baaqsan karno xaalad macluul sida hadday u muuqatana. Alxamdulillaah, arrintaas ayaa dhab ah.
Waayahay. Marka hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya maxaa u qabsoomay, maxaad ka qabateen abaaraha, doorkiinu nasa muxuu ahaa?
Walaal, horta hay-adda waxaa dib loo agaasimay Agoosto 2022, inkastoo hay-adda kow la aasaasay 2011, sharci baarlamaanna la mariyay 2016. Haddana isbeddel baa ku dhacay oo wasaarad baa laga dhigay, laakiin hadda waxaa dib loo yegleelay Agoosto 2022. Marka intii hadda dib loo aasaasay hay-adda, runtii waxay hormuud muuqato ay ka noqotay la dagaalanka abaaraha. Waxaan isleeyahay iyada oo isku keentay ama xiriir coordination wanaagsan u samaysay dowladda dhexdeeda, hay-adihii maxalliga ahaa, hay-adihii caalamiga ahaa oo dibadda ka imaanaya sida UN-ka, qeybaha kala duwan ee bulshada, civil society-ga, donor groups-ka, iyo dadka Soomaaliyeed oo ganacsatada gudaha iyo dibadda iyo dadka ku nool diasporaha waddanka dibaddiisa, in dowladda Soomaaliya markii ay u iclaamisay in abaar xun ay soo socoto, runtii hay-adda maaraynta masiibooyinka waxay ka qaadatay door rasmi ah in ay isku xirto intaas oo dhan. Waana sababaha aan isleeyahay hadda falillaahi alxamdu, ilaah inuu naga baajiyey macnaha ka suko. Waxaan isleeyahay dadaalkaas guud ahaan oo aan dhihi karo waa collective effort, dadaal runtii wadareed oo dadka Soomaaliyeed ay wada sameeyeen. Laakiin hay-adda maaraynta masiibooyinka marka dib loo aasaasay dowladda, waxaan isleeyahay waxay ka qaadatay hormuud aad u weyn in xaaladda abaarta la keeno ajendayaasha ugu waaweyn oo dowladda waati madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay ku dhawaaqeen. In saddexda ajendo ugu waaweyneed 2022 dowladda waxay ahayd in la dagaalanka abaaraha, la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah, iyo deyn cafiska. Marka waa arki kartaa muhiimadda ay lahayd. waxaan isleeyahay dadaalkaas liajligeeda waxaa la gaaray runtii guulo waaweyn oo mataqaanaa la taaban karo ee hay-addan ku dhawaaqo.
Waayahay. Marka idinka ma waxaad maamushaan hay-adaha gargaarka maaragtay cuntooyinka iyo waxyaabaha ay ugu talagaleen nafaqooyinka dadka ay abaaraha saameeyeen, ma lacagta ayaad maamushaan? Waxqabadkiina muxuu yahay, dowrkiina muxuu yahay?
Walaalo, annaga lacagta ma maamulno, laakiin waxaan sameynaa isbirka iyo in aan hubinno in wixii deeqa waddanka yimaada ay kala aadaan meelihii loogu talagalay ama meelaha ugu daran runtii. marka waxaan toos ula shaqeynaa dawladda dhexe federaalka ah iyo dawlad goboleedyada. Dawlad goboleedyada waa meelaha hadda ugu badan oo abaaraha si kala duwan ay u saameeyeen. Dawlad goboleed kastana wuxuu leeyahay wasaarad arrimaha macnaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka loo yaqaano oo aan leenahay xiriir aad u dhow. Marka annaga waxaan ku sameynaa xiriirintaas iyo deeqaha dibadda ka yimaada qaarkood oo annaga dawladda toos noogu soo dhaca in aan ku xirno dawlad goboleedyadaas iyo wixii kale meelihii ugu habboonaa in la geeyo. Marka annaga waxaan leenahay isku xir joogteyn iyo mataqaanaa iyo in la hubiyo in dadka loogu talagalay ay gaarto deeqaha solaal.
Dalka dagaal ayaa ka socda, dagaalka lagu soo horjeedo Al-Shabaab. Dagaalkan wuxuu kusoo beegmay xilli abaar daran ay waddanka ka taagantahay. Marka howlihii gurmadka iyo maaragtay tabarucidda dadka abaaraha ay saameeyeen, sidee ayuu u saameeyey dagaalka?
Walaal, runtii wuu saameeyey oo yacni waa dareemi kartaa dad awalba abaar ay ku habsatay. Haddii dagaalna uu agtooda ka dhaco, dadkii macnaha way qaxayaan, barakac ayaa ku dhacaya, meelihii dagaalada ka socdayna way ka fogaanayaan. That's human nature. Marka waxyaabaha hadda macnaha aan aragnay aan rikoor garaynay waxaa ka mid ah meelaha hadda laga xoreeyey macnaha Al-Shabaab oo ay ugu badan tahay yacni dawlad goboleedyada hadda Galmudug iyo Hirshabeelle. Macnaha meelaha qaarkood barakac ayaa ka dhacay, marka waxaa culays badan soo fuulay magaalooyinkii kale ee goboladaas. Marka sidaas la ajligeed waxaa aan ku qasbanaanay in yacni gargaar la gaarsiiyo dadkii abaarta saameysay iyo dadkii ay saameysay abaarta iyo barakaca oo isla jira. Dowladdan waxay ka leedahay runtii ujeedo kale oo macnaha oo yacni ujeedo kale ayaanan dhihina, waxay ka leedahay program kale ayay u sameysay la yirahdo programka xasilinta ama stabilizationka. Marka waa laba dhinac, dhankii abaarta ka jawaabisteedana waan waday, dhankii dadka kusoo barakacay abaaraha iyo colaadda ay saameysayna waa wadna walaalo. Laakiin laba program oo isdaba micnaha isbarbar yacni wada shaqeynaya ayuu ahaa.
Waa tahay Xamed Macalin Wayaako, waa mahadsan tahay igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum, galab wanaagsan bahda v o a. Magacaygu Cabdisalaam Kajojo oo jooga magaalada Galdhugub ee gobolka Mudug. Aad baan u salaamay martidaas ka socotay aadda gargaarka masiibooyinka iyo abaaraha. Su-aasheedu waxay tahay waxaa jira deegaano fara badan oo gacanta dowladda ka maqan siba deegaanada jubooyinka oo abaaro ba-an ay ku dhufteen, dadkooduna xaalada aada u liita laga soo warinayo. Marka dadka deegaanadaas ku nool maxaa idinkaga qorshaysan? Qorshaamigii kugu jiraa qaab walba aad ku gaari kadhaan inaad ku gaadhaan oo dadkaas wixii aa awoodaan aad gaarsiisaan sida deegaanada kale abaaruhu ku dhufteenba ay gacantiina u gaarto? Waa mahadsantihiin.
Waa mahadsan yahay Cabdisalaam. Run ahaantii annaga toos yacni runtii uma gaari karno meelaha qaarkood, laakiin waxaan gaarnaa ama aan gaarsiinaa si kasto aan isleenahay muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa ku gaaraano. Jubbaland qaas ahaan, goboladan hadda Bay iyo South West qaarkood, goboladan kale oo hadda Galmudug iyo Hirshabeelle, waxaa dowladda Soomaaliya iyo hay-adda Sodma waxay la shaqeysaa in ka badan 300 oo partner ama hay-adood. Marka intaas ka badan iyo gruubyada civil society-ga iyo si alla sida lagu gaari karo micnaha walaal waan gaarsiinaa. Hal iyo hadda ma ku tilmaami karo meelo gooni ah, laakiin wax kasta oo tabarteenna ah si alla sida lagu gaari karo Cabdisalaam waan gaarsiinaa walaal. Adoo maad
waa hagaag dhegeysta kale ayaa doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Cabdikariim Xirsi Ciise oo ku sugan wadanka Bangladesh. Waxaan rabaa inaan martida weydiiyo su-aal ku saabsan gobolka Sool iyo oo la xidhiidha abaaraha. Dabcan gobolka Sool waxaa saameeyey abaaro badan baa saameeyey iyo roobab la-aan. Dabcan waxaana ugu darsamay hadda colaad, waxaana ku barakacay sida hay-adaha UN-ka iyo dadka ay sheegayaan dad ku dhow 20,000. Wasaaradda maxaa ugu qorshaysan dowladda federaalka gaar ahaan maxaa hay-adda masiibooyinka qaranka maxaa ugu qorshaysan? Asalaamu calaykum.
Waa mahadsan yahay Cabdikariim, su-aal muhiim ah Cabdikariim oo jooga Bangladesh. Xaaladda laascaanood walaalo aad ayaan ula soconaa. Waxaan geenay in ka badan 345 metric ton oo cunto ah ilaa iyo dhowr iyo 20 metric ton oo dawo ah. waxaan soo qaadnay oo Muqdisho hadda lagu daaweynayaa in ka badan 90 yani qof oo ku dhaawacmay colaadihii laascaanood. Waxaan geynay ambulance, waxaan geynay daawooyin kale oo kala duwan, iyo in aan u sameyno advocacy badan in dadka reer laascaanood loo gargaaro oo ku barakaceen colaadihii macnaha meesha iska jiray. Marka runtii aad ayaan ugu warheynaa, aad ayaan ugu xunnahay xaaladda marka meerkaas ka jirta. Dowladda Soomaaliya oo federaalka ah iyo hay'adda Sodmaba waxay ku dadaali doontaa dadkaas in ay aad ugu warheyso. Marka adoo maadsan Cabdikariim oo Bangladesh jooga.
Waa tahay, waxaan filayaa Cabdikariim in jawaab waafi ah uu helay. Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wixitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno xaaladda abaaraha Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaa khadka ku jira. Soo dhow.
Magacaygu waa Maxamed Deeq Yuusuf Macalin, waxaan joogaa magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe ee maamulka Shabeelle. Waxaan weydiin lahaa dadka kasoo barakacay colaadaha iyo abaaraha ka jira dalka ee ku jira xerooyinka ku yaala magaalada Muqdisho. Markii laga soo tago baahiyaha kale ee qabaan, haddii ahaan lahayd in gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo, waxaa jiro baahi kale dhinaca ammaanka, waxay la kulmaan tacadiyo badan oo dhinaca ammaanka macnaha la xiriira dhankiin ahaan gargaarka iyo masiibooyinka. Maxaa ugu qawaysiin dadkaas dhibaatooyin badan oo kusoo noqday? Marka su-aashaasaan watay
Maxamed Deeq, aad ayuu u mahadsan yahay oo jooga magaalada Jowhar. Runtii waa su-aal aad u wanaagsan. Dadka barakacyaasha ah ee jooga duleedka magaalada Muqdisho, waa run mararka qaarkiis waxaa dhaca tacadiyo, tacadiyadaas oo ka yimaada dhanka amniga, waxaynu ku yimaadaan micnaha nuglaanta ay nugul yihiin dadkaas masaakiinta ah, haddii ay noqon lahayd dadka waayeelka ah, haddii ay noqon lahayd qaas ahaan dumarka, oo weliba habeenadii iyo markii mugdiga uu jiro mararka qaarkiis tacadiyo laga yaabo inay ku yimaadaan, caruurta, dadka micnaha naafada ah. Walaalo, anag arintaas waxaa noogu degsan policy ama siyaasad, siyaasadaas oo la yiraahdo micnaha protection of vulnerable groups, ama in la micnaha la ilaaliyo ama la garab istaago dadka barakacyaasha ah, qaas ahaan kuwooda ugu sii nugul. Arintaas marka Maxamed Deeq, haddii aan usoo koobo, waxaan aad ula shaqeynaa hay-adaha amniga ah, waxaan nooga degsan siyaasad. Marmarka qaarkiis ma dhici karaan, haa way dhici karaan, laakiin mar walba waxaan hubinaa in qaas ahaan horta in ilaalada iyo ciidamada dowladda oo amniga ah in tababar arrimahaas loo siiyo. Dadkan waa dad muwaadiniin ah, haddii ay dhibaatadaas ay dhacdana in systemkii la marin jiray macnaha dadkii markaas falkaas geysta in la mariyo, iyo muhiimadda oo ah in lagu dadaalo dadkaas laftigooda inay leeyihiin infrastructure-kii dadka caadiga ah ay lahaayeen walaal, oo aad muhiim u ah. Waana hadda dowladda Soomaaliya waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka shaqeynayso waxyaabaha la yiraahdo xalka waara. Marmarka qaarkiis dhibaatooyinka dadka waxaa u keena ayagoo ku nool guri aan munaasab aan ahayn, ayagoo aan haysanin yacni waxyaabihii loogu talagalay nololka aasaasiga ah, sida micnaha suuliga, sida meelaha micnaha biyaha laga qaato, bartaan biyaha laga qaato, sida micnaha leerka iyo waxyaabahaas nalka, sida wax lagu karsado. Marka qofka markii uu inta uu ka baxo waxyaabaha sababa in yacni tacadiyada ay dhacaan, horta waxyaabahaas ka mid ah. Marka anagana waxaan ku dadaalnaa advocacy badan loo sameeyaa in dadkaas waxyaabahaas aasaasiga noloshooda ay helaan. Intaasna markii la helo, runtii deetada hadda waxay noo sheegaysaa inay yaraato dacadiga, laakiin mar walbaba ay dhici karto. Haddii intaas ay dhacdana, markaas laamaha amniga ah in ay macnaha helaan dadkan aan loo arkin dad second class citizen ah, ee loo arko dad muwaadiniin Soomaali ah oo xaqa u leh aniga adiga wax aan u leenahay. Marka arintaas aad ayay noogu weyn tahay, siyaasad adagna waan ka leenahay. Mar walba ma la fuliyaa siyaasadda simply maya, like a majority of the time, macnaha waa waxyaabaha aad ugu dadaalnay ay ka mid tahay. Marka waa mahadsan yahay Maxamed Deeq.
Adiga Mudan Maxamed, ugu dambeyntii, goorma ayaa la fili karaa oo la rajaynayaa in abaartan hadda taagan ay dhammaato? Rajadiisa ilaa intee ayay gaarsiisan tahay?
Horta wax yar haddii aan kuusoo koobo walaalo, xaaladda abaaraha Soomaaliya wixii ugu badnaa waxay bilaabeen 1974 ama 1994, 1981, 1992, 1993, 2017, haddana waxaa lagu jiraa 2023. Horta mar walba markii ka dambeysa way soo yaraanaysay. frequency معناه أنت أول حس وسوي رانس وحكوب بلاوتة تضبصنا إلا تضبصنا حتى نوح مريسا إلا يأفر سنة كير ورت حالات عبارت الصومالية وحين غندون تا إن حالات إسكسعتة معناها أو عبارت يعني سيدا حتى قبر هذا ساينس كنوشي جايان وحيتوصل لحرف تأس بدل كعمل هذا هدي أنا أنجا حتى لا نولان أما كلامي adaptation أنا لسمين ولا الورت وسعون دون تا عباره عبارت حتى لو كل جرم مركب قاسهان يعني وحاقدر ناندون تا بلاها إبريل إلا يجولاي هدي مركب بلاها إبريل إلا يجولاي يعني aan ka badbaadno in aanan saameynin dad aad u badan oo dadkeena ka mid ah waxaan rajaynaynaa markii la gaaro September ilaa iyo October in ay xaaladda aad ugu soo reyn doonto marka waxyaabahan dhan hadda aan sheegaynaa waa qiyaasta yani ugu dhow hadda aan haysano way ka yaraan kartaa way ka badnaan kartaa walaal
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed macallin wayaaki oo la talay u ahay adda maareynta masiibooyinka ee Soomaaliya wuxuu martii igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaashii nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe sida iyo nabad galbi
نور حسن نور بخاري هيا سو دياري سو نجيدني برامشكا وعتان كدغيستها الكاد كالسعوتين واتبنت يدا قلبت يوركا فيا ويوسطو سيدين كغيماني سمقالة دا واشنطن عرورتا يدا نيرادا صومالي دا آهي قباح باهيها دنكا مقالكا كنو الله مقالة دا نيروبي ايا وحي هادا كدن بي وحي هلي دونان وحبرشاة اساسي آه كواسو آه دوكسي قدحي يساري تاسو اي مركي يهوري دباتو كوقبين اني حلان حارون وحبرشاة ايجا اوغارا xaruntan ayaa waxaa xaafada Islii ee magaalada Nairobi ka hirgeliyay aqoonyahanka Soomaaliyeed oo isxilqaamay Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Cabdiraxmaan Bashiir Maxamed waa 17 sano jir ka mid ah ardayda qaba baahiyaha dhanka maqalka ee ku nool xaafada Islii ee magaalada Nairobi. Cabdiraxmaan iyo caruur kale oo iyaguna ka mid ah kuwa qaba baahiyaha dhanka maqalka waxa ay hadda ka dib ay fursad u helayaan inay helaan iskuul u gaar ah oo ay wax ku bartaan kaasoo ah waxbarashada aasaasiga ah ilaa dugsiga sare Cabdiraxmaan ayaana dareen ahaan aad ugu faraxsan inuu dib u bilaabo waxbarashadiisa fasalka 6 ee dugsiga dhexe isla markaana uu helo dhalinyaro kale oo ay isku baahan yihiin oo ay hal iskuul wax ku wada baranayaan
muxuu dheeway wanaagsan tahay primaryga maxaan rajaynayaa inaan hore u sii socdo
hase yeeshee wali waxaa jira caqabado iyo baahi dhanka qalabka waxbarashada ah oo ay xaruntani wajahayso Shahra Cali Umar oo kamid ah macallimiinta waxbaraya ardaydani qaba baahiyaha dhanka maqalka ayaa sheegaya inay la kulmaan caqabado ay kamid yihiin wacyigelinta dhanka bulshada Soomaalida ee ah in wax la baro ardaydani baahiyaha qaba iyo sidoo kale baahi ka haysta dhanka qalabka iyo fasalada iskuulada oo aad ugu yar
Alhamdulillah maxaan rajaynayna Ilaahay intuu anaka nano fudayo like yeah inshallah hadda marka the only problem we have is facility-ga no weer marka caawimad waan waray waan weydiisannay marka Ilaahay intuu no keena ayaan sugeyna inshallah
dadka wada dadaaladani lagu xoojinayo waxbarashada dadka Soomaalida ee qaba baahiyaha dhanka maqalka waxa kamida dhalinyaro iyo aqoonyahanno isu tagay kuwaas oo xaruntani waxbarasho ka hirgeliyay xaafada Islii Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Adani oo ah milkiilaha iskuulka Rabani ee xaruntan hirgelisay ayaa sheegaya in bulshada Soomaalida ee qaba baahiyaha gaarka ah ee dhinaca maqalka hadii wax la baro ay la mid yihiin sida bulshada kale isla markaana ay qaban karaan shaqooyinka kale ee ay dadku qabtaan
sidoo kale Islamic studies-kii waa la baraa salaaday tukadaan quraanka la baraa luqadan oo sign language baan la isticmaalaa ishaara waxa lagu magacaabo oo runtii la dhigi karo rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu isticmaalay leen saxaabada dad dhawaaleyaal ku jireen rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markuu tilmaamayo kala hadiiskii المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا لبضا قعمض أي سيدا سقلي يمار علماء غرقود حيليهين لغة الإشارة أي كجر توضد دقلا وحلو قلت سيدا مسلمين تإليهين بس سيدا سواه السطة وحق بأوليهين المهد قولاشين وحل برا أو تيزم كين وحل برا كوين دهلا أو حين لبرا وبلشد قيب وين اكتقادا كران dad badan oo hadda iskuulada soo dhameeyay oo aan ka warqabnay oo dhawaalayaal oo waxa jira hadda shaqeeya oo accountant ah qaar ma aragtay waxay noqon karaan qaarkood macalimiin ay noqon karaan dad kale wax sii bari karaan qaarkood IT-ga ayay ku shaqeeyaan iyo information technology-ga markaan aragnay in bulshadii ay yarahay gacan bidhaysay ayaan anagu rabaani group of schools ahaan aan isku dayna inaan qayb ku darno ma aragtay ardayda garab istaag
bulshada Soomaalida ee qaba baahiyaha noocaan oo kale ah ayaa la sheegayaa inay aad uga dambeeyaan dhanka horumarka marka loo barbardhigo bulshooyinka kale ee iyaga la midka ah ee ku nool dalka Kenya arintan ayaana loo sababaynaya wacyigelinta dhanka bulshada Soomaalida ee ah in wax la baro dadka baahiyaha noocaan oo kale qaba oo aad u yar khadar maxamuud xareed VOA Nairobi
magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka qabsomay shir lagu soo bandhigay daraasad laga sameeyay sicir bararka iyo sidii xal loogu heli lahaa warkan waxa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
shirkan oo ah mid looga hadlay arrimaha sicir bararka isla markaana ay iska kaashadeen ururka dhaqaalaha Itoobiya jaamacadda Jigjiga hay'adda magaceeda loo soo gaabiyo FES ayaa waxay ahayd ujeedada shirkani soo bandhigida daraasad laga diyaariyay sicir bararka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay dawladda deegaanka Soomaalida oo jaamacadda Jigjiga ururka dhaqaalaha Itoobiya khubaro ku takhasustay arrimaha dhaqaalaha iyo marjaraf kale waxaana furitaankii kulankani ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar isagoo sheegay madaxweynuhu in ujeedada ugu weyn ee shirkan ay tahay sidii loo abuuri lahaa wada hadal iyo dood iyada oo la isu keenayo bahwadaagta ugu muhiimsan hadday ahaan lahayd heer gobol ilaa heer qaran aqoonyahanka siyaasad dejiyeyaal cilmi baarayaal siyaasiyiin iyo dadka saameynta ku leh si ay ula wadaagaan aragtidooda ku aadan caqabadaha ka jira dhanka sicir bararka ee waqti xaadirkan una soo jeediyaan xal siyaasadeed dhankiisa madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda Jigjiga Cabdirauf Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinaya ujeedada shirkani
waantii shirkan wuxuu daarnaa inta badan waxyaabaha inta intii u dambeysay deegaankeena si gaara iyo dhammaan caalamka uu saameeyo inta badan isku khusayay dhaqaalaha wadanka waantii sicir bararkan sii kordhaya iyo nolosha siyaadkan sayo inta badan ayuu qusayay marka la yiraahdo Ethiopian Economic Association waa urur ka aasaasan oo sharciyadiisana wadanka inta badan hadda koob deegaanka muuna hawlgali jirin laakiin hadda marka la arkay dadaalada kala duwan ee dowladda iyo dadka magaalada ee deegaanka deganimay sameynayaan ayaa waxa go'aansaday marka in deegaanka la tixgeliyaan waantii shirkan dad kala duwan oo caalamka yimid ba ka soo qayb galay
sidoo kale Cabdirauf Axmed oo madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda Jigjiga ayaa sheegay in shirkan uu ahaa kii koobaad ee lagu qabtay magaalada Jigjiga waxa uuna sheegay inay jiraan daraasadyo kala duwan oo ka hadlaya dhibaatooyinka sicir bararka iyo xalkooda kuwaasoo haatan ay gacanta ku hayaan macalimiin u dhashay deegaanka oo ka howlgala jaamacadda Jigjiga waxa uuna mas-uul ku sheegay marka ay dhammeeyaan daraasadyadaasi in la samayn doono kulan lagu soo bandhigi doono
shirkan waa shirkii ugu horeeyay laga qabtay deegaanka waxaa daraasadyo kala duwan oo gacanta hadda lagu hayaa jirto macallimiin jaamacadda Jigjiga shaqeysa oo inta badan sidoo kale yimaadeen xafiiska dawladda deegaanka waxa kale oo taa dheer dawladda lafteeda iyo lafteeda dad badan buuxil saartay inay hawshanayaan kulliyadda maarintii adeeg shacabkuna hawl noocan oo kale gacanta ku haysa taana duu ilaa ilaa waxaanu wax samayn doonaa madal ama shir noocan oo kale marka daraasadka imka iyo gacanta ku hayaa soo bandhigi doono
haddaba shirkan ayaa ah midkii koobaad ee ururka dhaqaalaha Itoobiya isla markaana ka qabsoomay caasimada dawladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxaa lagu lafaguray intii uu socday tubaha iyo xeeladaha ugu muhiimsan ee xal waara loogu heli karo caqabadaha ka jira dhanka sicir bararka iyo kor u qaadida dhaqaalaha dalka iyo deegaanka Xaalad Raxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
aad iyo aad umahadsan tahay Gaata weli waxaad nagala socotaan tabinta iyo galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haddaan qadar idinka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyna Israa'iil ayaa haddan maanta waxay dhowr gantaal ku garaacday deegaanka ka tirsan gobolka Hama ee dalka Suuriya iyo dhulxeebeedka Tartus sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ee Suuriya gantaalada ayaa waxaa laga soo ganay waqooyiga Lubnaan iyada oo ku sii jeeday bartilmaameedyadooda waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan ciidamada militariga sida warbixinta lagu sheegay kuwaas oo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixinin. Afhayeenka ciidamada Israa'iil ayaa diiday in uu ka hadlo duqeymo cirka ah oo ay Israa'iil talaadadii ku beegsatay garoonka Xalab ayaa waxa ay joojiyeen howlihii garoonkaasi waxaana ay warbaahinta dalka Suuriya ku warramayaan in uu burburiyey agabkii garoonka. Kooxaha xuquuqda aadanaha waxa ay ku eedeynayaan ciidamada dowladda Burkina Faso in ay geysteen sida hadalka loo dhigay xasuuq ay ku laayeen ugu yaraan 120 qof oo ah dad rayida kadib markii ay weerareen tuulo ku taala waqooyiga dalkaasi. Caruur ayaa ka mid ahayd dadka lagu dilay markii ay in ka badan 100 ciidamo ah ay weerareen tuuladii ay ku noolaayeen dadkaasi horaantii toddobaadkan. Haatanna waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha aan kaydka ku hayno. Waa heestan ku dhageedu yahay Sacdiya, waxaa qaadaya fanaanka Axmed Cali Cigaal. Halaastiga ee fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaa ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka VOA. Dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, idaacaddan waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaasi nabadgelyo. Thank you.